Salom azizlar. Shogirdlik Iso Masihga bag'ishlanishdan boshlanadi. Shogirdning xohish istaklari Masihning xohish istaklari bilan bir xil bo'ladi. Shogird orttirish esa xushxabardan boshlanadi. Bir odam shunday degan edi. Masihiy kishining hayotdagi maqsadi jannatni gavjum qilib, dozoqni bo'mbo'sh qilishdadir. Xushxabarni targ'ib qilishdi. Iso Masihning o'zi bizni boshqarishi kerak. Yuhanno bayon etgan xushxabarning 4-bobida Isoning qay tarzda xushxabar aytganini ko'rsak bo'ladi. Iso yo'l-yo'lakay Samariyadan o'tishi kerak edi. Iso Masih davridagi Falastin yurtining xaritasiga qarasak, Quddusdan Jalilagacha eng qisqa yo'l Samariya orqali o'tar edi. Ammo odamlar bu yo'ldan kamdan-kam yurishardi. Ular Samariya orqali bormay, Quddusdan Yordan bo'yiga tushib, egri-bugri daryo qirg'og'i bo'ylab Jalilaga borishardi. Yahudiylar Samariyaliklardan xazar qilishardi. Buning sababi quyidagicha edi. Ossuriya shohligi Shimoliy Isroil yurtini mag'lub qilgandi. U yerda yashagan Isroilning 10 qabilasini surgun qilgan edi. Yurtda qolib ketgan odamlar boshqa xalqlar bilan chatishib ketishi natijasida Samariyaliklar vujudga kelgan edi. Shu sababdan yahudiylar ulardan xazar qilib, ular bilan hatto muloqot qilishni istamas edilar. Oqsuyak yahudiylar Samariyaliklarga duch kelmaslik uchun har qanday uzoq masofani bosib o'tishga ham tayyor edilar. Iso esa Samariyaga bormoqchi bo'ldi. Nima uchun? Nega u jirkanch Samariyaliklarning hududidan o'tmoqchi bo'ldi? Chunki xushxabar hamma xalqlar uchun ekanligini u ko'rsatmoqchi edi. Xudoning xabari faqat tanlangan odamlar uchungina emas. U har bir erkak, har bir ayol, har bir millat, har bir xalq va har bir irq uchun mo'ljallangandir. Masihga bag'ishlangan har bir shogird bundan o'ziga saboq olishi kerak. Xalqlarga najot xabarini yetkazishni shogird o'ziga maqsad qilishi kerak. U najotkorimizdan o'rnak olib, solihchi va gunohkorlarning do'sti bo'lmog'i darkor. Afsuski, ko'p imonlilar dunyodan yiroq bo'lishni, dunyoviy odamlar bilan aloqalarni uzish deb tushunishadi. Xushxabarni yoyish dunyoviy odamlar bilan do'st bo'lishdan boshlanadi. Shogird muqaddas kitobdagi qonun-qoidalarga sidqidildan rioya qilishi kerak. Biroq odamlarning o'zlaricha o'ylab topgan qoidalarni bajarishga majbur emas. O'sha kitobning 9-oyatida Samariyalik ayol unga shunday dedi: "Yahudiylar Samariyaliklar bilan aloqa qilmaydilar." Masih bu ayolga murojaat qilishi bilan "Men butun dunyo bilan aloqa qilaman" degan ma'noni anglatayotgan edi. Iso Yoqubning qudug'iga yetib borganida nihoyatda charchagan va chanqagan edi. Uning ahvolini tushunish oson. U dam olib, chanqog'ini qondirishi kerak edi. Ammo u muhtojligini qondirish bilan cheklanib qolmay, xushxabar aytish uchun o'z ahvolidan foydalandi. Iso dam olgani o'tirganda, quduqqa suv olgani kelayotgan bir samariyalik ayolni ko'rib qoldi. Buni yaxshi imkoniyat deb ham aytib bo'lmas edi, chunki bu ayol samariyalik edi. Iso esa yahudi. Yahudiylar samariyaliklar bilan aloqa qilmas edilar. Bundan tashqari, u ayol Iso esa erkak edi. Erkaklar ayollar bilan munozara qilmas edilar. U ayol fohisha edi. Iso esa solih odam. Solihlar buzuqlar bilan gaplashmasdilar. U ayoldan hamma yuz o'girgan edi. Iso esa dong taratgan ustoz edi. Bu ayol beobro' va sharmanda edi. Iso esa bu ayol bilan gaplashib o'z shaniga dog' tushirishi mumkin edi. Lekin shunda ham Iso o'sha ayolga Xudoning haqiqatini ochib berdi.